galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin talaada ah bisha noofembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
dalkan maraykanka waxaa maanta loo dareeray doorashada taariikhiga ah ee madaxtinimo oo ay ku tartamayaan haweeneyda Hillary Clinton iyo maalqabeen Donald Trump.
Donald Trump iyo Hillary Clinton labaduba xalay waxay jeediyeen khudbadahoodii ololaha ee ugu dambeeyay ka hor inta aan dadweynuhu codka u dareerin maanta.
Hillary Clinton is being protected by a totally rigged system. And now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box tomorrow. That's what's going to happen.
Hillary Clinton waxay difaacayaan nidaamka musuqmaasuq ah. Adinka ayaa la idin ka doonayaa inaad cadaaladda u sii marsiisan sanduuqa codbixinta. Sidaas waxay Donald Trump oo xalay hadlay.
Anger is not a plan, my friends. If we're going to harness our energy and try to overcome our problems,
aradu qorsho ma ahan saaxiibayaal hadii aan awoodeyna meel isugu geyno dhibaatada waynu ka gudbeyna waa inaynu wada hadal bilownaa oo aan aqbalnaa fikradaha wanaagsan meel kasta oo ay ka yimaadaan taasi waxay ahayd Hillary Clinton oo iyadu ololaheeda ku soo gabagabeysa gobolka North Carolina
qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah maxaan ka naqaanaa taariikhda labada musharax ee u tartamaya doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka
qoboro iyo aqoonyahanno ku xeel dheer arrimaha doorashada Mareykanka ayaa barnaamijka si toos ah uga qaybgeli doona qodobadaasi oo dhammina dhowaan ayaad dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
dalkan Mareykanka ayaa maanta talaada looga dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha 45-aad ee dalkan kadib olole dheer oo xoogan oo aan waxba la isku laharin labada musharax ee bartamaya Hillary Clinton oo u ordeysa xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo u bartamaya xisbiga Jamhuuriga ayaa xalay soo gabagabeeyay ololayaashooda iyadoo mid walba uu ka codsaday dadka Mareykanka inay codkooda siiyaan Clinton ayaa ugu yeertay doorashadan tijaabada waqtigan halka Trumpna ugu yeeray inay tahay maalinta xurriyadda Clinton ayaa ku guda jirta ololaheeda gobolka North Carolina halka Trumpina uu ku sugnaa xalay gobolka Michigan. Markii natiijadii ugu horreysay ay soo baxday codaynta doorashada Mareykanka iyadoo codadka laga dhiibtay aan halkaas ku celiyo Clinton ayaa ku guda jirta ololaheeda gobolka North Carolina xalay halka Trumpna uu tagay gobolkaasi Michigan. Natiijadana waxaa loogaan doonaa goor dambe oo caawa. Dadka ayaa safaf dhaadheer ugu jiray saaka si ay codadkooda u dhiibtaan gobollo ay ka mid yihiin Virginia iyo New York oo ay codbixintu ka bilaabantay. Natiijada doorashada codadka ay dadku dhiibanayaan ee 10 gobol ee dalkan Mareykanka ah iyo magaalada Washington ayaa lagu dhawaaqi doonaa marka ay xarumaha codbixintu soo wada xirmaan. Caawa 8 waqtiga cirifka bari ee Mareykanka, inkastoo ay dhici karto in natiijada kama dambaysta lagu dhawaaqo goor dambe oo caawa ah. Ra'yi baaristii ugu dambeysay dadka laga qaaday doorashadan maanta ka hor ayaa muujisay in Hillary Clinton ay 2 dhibcood ka horeyso Donald Trump.
Madaxda Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in militariga isbahaysiga ah ee dagaalka xoogan ee wada ka dhanka ISIS ay kooxda dhinaca waqooyi ee magaalada Mosul ay ka heleen meelihii ay ku sugnaayeen meedad gaaraya 100 qof kuwaasoo qoorta laga wada jiray. Wararkii ugu dambeeyay ee la helay ayaa waxa ay sheegayaan in dad shacab ay ahaayeen dadka ugu badan ee meedadkooda la helay. Afayeenaha hadlay ciidamada Ciraaq ee federaalka ee booliska ayaa waxa uu sheegay in meedadkan la helay lagana helay meel ku dhow dhulka beeraleyda ah ee banaanka ka ah magaalada Xamaanun Al-Ali oo 15 km u jirta dhinaca koonfureed ee bartamaha magaalada Mosul. Kooxda Islaamiyiinta ISIS ayaa dagaalkooda waxa iyaguna ay sii xoojinayaan deegaanada haatan la doonayo in lagala wareego. waxaana ay goobahaasi iyo magaalada Mosul ba ay gacanta ku hayeen muddo ku dhow 2 sano.
ciidamo kurdiin ah oo hawada ay ka taageerayaan kuwa Mareykanka iyo la taliyaal military ayaa ka qabsaday kooxda ISIS dhowr goobood kadib dagaal xoogan oo Isniinta ka dhacay waqooyiga magaalada Raqqa, balse kooxda la socodka xuquuqda insaanka ee Syria ayaa ku warantay inaysan jirin wax horumar oo dagaalkaasi laga sameeyay ilaa iyo haatan. Peter Kugo oo ah afhayeenka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inaysan dhayalsan doonin shaqada adag ee ku soo wajahan ciidankaasi. Waxa uu intaas ku dareen ciidamada difaaca dimuqraadiyadda Syria ay goor hore wax horumar ay ka sameynayeen dagaalka, halkaasoo ciidamada isbahaysiga Mareykanku hogaaminayo oo hawadna ka taageerayaa dhinaca duqeymaha diyaaradaha ay ku taageerayaan. Kooxda ISIS ayaa si ay isku difaacdo waxay qaaday ilaa iyo 5 weerar oo gawaari waxyaaba qarxa laga buuxiyey, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sidii warkaba aad ku maqleysaan, codbixinta ayaa bilaabatay dalkan Mareykankana ka bilaabatay. Dadku waxa ay kala dooranayaan haweeneyda la yiraahdo Hillary Clinton oo 69 sano jir ah, isla markaasina mataleysa xisbiga Dimuqraadiga ee Donald Trump oo 70 sano jir ah una tartamaya xisbiga Jamhuuriga. Doorashadan waxaa lagu tilmaamay inay tahay taariikhi, sababtoo ah waxa waddankan madaxweyne ka noqon doona markii ugu horreysay haweeney amaba nin ganacsada ah oo aanan siyaasadda waayay aragnimo kula hayn midkoodba. Goor dhow waxaynu si toosa u tagi doonaa goobaha saaka ee codbixintu ka bilaabato ay ku jiraan Minnesota, Ohio iyo Virginia, balse marka hore Ibrahim Xasan Daandura ayaa noo soo koobaya khudbadii ay xalay jeediyeen labada musharax.
Hillary Clinton ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee ololaheeda xalayto waxa ay ka samayso gobolka Pennsylvania, kaasu ah gobol ay ku xisaabtamayso si ay u noqoto madaxweynaha dalkan Mareykanka. Kadib olole aad u adka, ayaa Clinton waxa ay taageerayaasheeda u dirtay fariintan:
Anger is not a plan, my friends. If we're going to harness our energy and try to overcome our...
Saaxiibayaal, aradu qorsho ma ahan. Haddii aanu doonayno in aanu isku dayno in aanu ka gudubno dhibaatooyinkeena annaga oo adeegsanayna tamarteena, markaasi waa inaanu bilownaa in aan wada hadalno mar kale oo aan helno fikrado wanaagsan meel kasta ha ka yimaadaane.
Ololaha Clinton ayaa kor u soo kacay axaddii kadib markii ay hay-adda FBI-da Mareykanka mar kaleto ay sheegtay in wax dembi ah ay ku weysay baaritaankii labaad ee ay ku samaysay emailada gaarka ah ee Clinton. Clinton ayaa gacan weyn waxay ka heshay saacadihii ugu dambeeyey ololaheeda dad badan oo uu ku jiro madaxweyne Barack Obama.
Ilaahay ha barakeeyo Ameerika, inakeena aan codayne.
Obama ayaa taageerayaal badani waxa uu kula hadlay gobolka Michigan, halkaas oo warbixinadu ay sheegayaan in labada musharaxba ay aad isugu dhow yihiin. Donald Trump ayaa isaguna waxa uu maalintiisii shalay ka bilaabay gobolka Florida uu aaminsan yahay in uu ku badinayo ololihiisa. Hadal uu u jeediyey taageerayaashiisa ayuu ku soo qaatay Trump hadalladii ugu dambeeyey ee ay FBI-du ka soo saareen baaritaankii Clinton.
Hillary Clinton is being protected by a totally rigged system.
Hillary Clinton waxaa lagu ilaalinayaa nidaam qariban, waxayna arrintaas u taalaa shacabka Mareykanka inay cadaaladda ku marsiiyaan sanaadiiqda codadka. Taasina waa wax dhici
doona.
Trump ayaa xataa waxaa gacan siisa gabadhiisa Ivanka ololihii Pennsylvania.
Waa qof si daacada u hadla, waadna garanaysaan halka uu taagan yahay.
Natiijo waxgala ayaa waxa ay ku xiraan doontaa hadba sida ay dadka ay ugu soo baxaan goobaha codbixinta, sida uu sheegayo Matt Gammon oo ah khabiir dhinaca istraatiijiyadda ah.
Waa inaad dadka xusuusisaa sababta uu dooqa qofka kale uu uga xun yahay kaaga, taasoo marka la eego aanan qancin qof walba, mana ahan nooca olole aan filaynay, laakiin nasiib darro sidaasi ayay u muuqataa inay wax u dhammaadaan.
qofkii doonaba ha guulaystay madaxweynaha soo socda ee dalkan Mareykanka ayaa waxa uu wajihi doonaa caqabado waaweyn oo ah isku dayga midaynta dalka, sida uu sheegayo taariikhiyahan Alan Lishman.
Assuming it's Donald Trump, he's got to way tamp down his rhetoric.
Haddii aan soo qaadano Donald Trump, waa inuu yareeyaa hadaladiisa tirada badan. Kama hadli karo xiridda dad ay siyaasadda isaga soo horjeedaan.
His political opponents.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa waxoogaa awooda waxa uu ka muujiyey dhowr gobol dadka xisbiga dimuqraadiga ayaa waxoogaa awoodihii uu ka muujiyey dhowr gobol hor u codaynta, laakiin taageerayaasha Trump ayaa waxay ku adkeysanayaan inay jecel yihiin in si weyn ay isugu soo baxaan doorashada maanta.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray ayuu ahaa warbixintaasi noo soo koobayay. Gobollada haddaba ay saaka ka bilaabantay codbixinta Soomaaliduna ay sida weyn uga codayn doonaan waxaa ka mid a Minnesota, Ohio iyo Virginia. Goorna waxaynu tegi doonaa gobolka Ohio, gobolka aan dhahe Minnesota, laakiin aynu ku horeyno Virginia iyo gobolka Ohio oo labadaba Soomaalida ay ka codaynayaan. Haddii aan ku horeeyo magaalada Fairfax ee gobolka Virginia, waxaa khadka telefoonka si toos haatan ugu jira wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Xuseen, ma furmeen goobii codbixinta?
Mahadsanid Haarun. Ha, laba saacadood ka hor ayay furmeen goobaha codbixintu 6:00 subaxnimo ee saaka saacadda bariga Mareykanka. Safafku markii hore waa ay dheeraayeen oo la furayay, laakiin hadda waxaa moodaa in ay soo yaraanayaan maadaama oo ay codbixintu u socoto si habsami ah. Dadka 5 qof baa loo gelinayaa meesha. Qofka uu banaan 10 dadka wax ka yar ayuu kusoo dhameynaya codintiisa islamarkaana uu usoo baxaya.
Waa gartay. Marka dadka codaynaya iyo amniga iyo hadday ku jiraan dad Soomaaliya, maxaad aragtay?
Runtii amnigu si wanaagsan ayuu u sugan yahay. Ma jiraan wax ciidamo oo meesha jooga. Marka laga reebo shirkadaha sida gaarka waxa uu ilaaliya ee dhismayaasha ilaaliya, sidoo kale dadka halkan xaafadan iminka aan ku suganahay waxay u badan yihiin dad iyagu haysta dhalashada Mareykanka laakiin kasoo jeeda wadamo kala duwan oo ay Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Suudaan ka mid tahay. Runtii indhahay way qabanayeen dad Soomaali ah oo markaa iyagu codaynayay, inkastoo markaasi ay safarku ku jireen oo ayna suurtagal u ahayn inay hadlaan.
Way aad baad u mahadsan tahay Xuseen, khadka waad noogu jiraysaa.
Waa tahay. Haatanna bal aynu togno magaalada Columbus, Ohio, iyadu dalkan Mareykanka sidaasoo kale doorashadu haatan ay ka socoto. Halkaas waxaa ku sugan wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Bal Cabdikaafi, kusoo dhawow idaacadda V O A da codkaaga. Adiga iyo Devi jiraan dad Soomaaliyo meeshaasi jooga ku codeynaya.
Sahra, waa mahadsan tahay. Goobaha codbixintu waxay furmeen saaka halkii saaca subaxnimo magaaladani Columbus, Ohio. Sababku aad bay u dhaadheerayeen, walow hadda ay agmoodeen inay sii badanayaan oo ay waqooyigaani magaalada Columbusna waxaa ku nool dadka madowga ah oo ay Soomaalidu qeyb ka tahay. Waxaa sidoo kaleto ku badan lemanka oo aada loo arkayay wadamada Afrikaanka sida Ghana, Nigeria oo ayaguna qeyb ka ah dadka magaaladani aadka u degan. Media localka ee magaaladani Columbus, Ohio, waxalaha ay hadda timinayaan waxaa kamid a in Soomaalidu ay 7% early voting ka ay sameeyeen, balse taasina ay tahay xaqiiqda ay ka fogtahay. Laakiin oo hadda aada soo baxayaan Soomaalidu ima suurtagelin inay helo dad Soomaali ah, balse way ku jiraan leebanka.
Waa tahay. Halka aada joogtay haatan codbixintu ay ka socoto, tiro intee leegoo dad Soomaaliya ayaa ku muuqata safafka? Miyay badan yihiin mise weli?
Sahray, way badan yihiin. Oo hadda waxaanu sheegi karnaa waa xilli horeeto oo saacadda dartaan magaaladani Columbus waxay sheegaysaa 2 oo subaxnimo hal saac ka hor bay furmatay meesha codbixintu. Soomaalida ilaa iyo hadda indhahayda qabteen waa tiro 20 ah. Waxaan la filayaa inay intaa kasoo badan doonaan maadaama meesha hadda anugu aan ku suganahayna ay tahay meesha ay magaalada Columbus ahay ka degaan.
Waad mahadsantahay Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Wararka kusoo kordha doorashada iyo gobolkaasina dib ayaan ugu noqon doonaa Haarun.
Mahadsanid Sahra. Waxay noo soo socda khubaro aqoon u leh barnaamijyada iyo siyaasadaha ay kala wataan musharaxiinta dalkan Mareykanka, balse marka hore aynu isxusuusino, madaxweynaha Mareykanka dadweynuhu sidoodaba toos uma soo doortaan. Haddaba yaa doorta madaxweynaha? Faahfaahinta waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Taariikhda Mareykanka waa markii ugu horreysay ee tartanka ma dambaysta ee labada xisbi ee waaweyn ay isugu soo hadhaan qof dumara iyo qof aan hore xil siyaasadeed u soo qaban arrintaas ayaana ka dhigaysa doorasho taariikhiya ra'yi-urintii u dambeysay isugeynta dalka oo dhan ayaa muujinaysa in Hillary Clinton oo dimuqraadiga ka socota ay dhibcay aad uga yar ka horreyso Donald Trump oo jamhuuriga ka socda sida la ogsoon yahay gobollada Mareykanka badankoodu waxay ku kala abtirsadaan labada xisbi ee waaweyn taa micnaheedu waxa weeye inay jiraan gobollo badan oo la ogyahay xisbiga ay codayn doonaan hase yeeshee waxaa iyaguna jira gobollo tiro yar oo aan la garanaynin dhinaca ay raacayaan kuwaasna waxaa loogu yeedhaa swing states amaba gobollada uu codkoodu marba meel tago gobollada haddaba tartanka adag ee uu ka jiro ee aadka laysugu dhow yahay waxaa ka mid a Florida, North Carolina iyo Ohio labada tartame iyo kuwa iyaga baritaaraya ayaa toddobaadyadii u dambeeyey saddexdan gobol aad ugu noqnoqonayey inkasta oo dadka Maraykanku ay maanta codaynayaan haddana tartamaha codka dadweynaha ee ugu badan hela ma aha ka isaga guushu raacayso waxay guushu raaci doontaa tartamaha hela tirada ugu badan ee waxa loo yaqaano Electoral College amaba tirada xubnaha labada aqal ee Kongareska gobol walba ugu jira oo laysku geeyey faahfaahinta arrintaasi waxaan weydiiyey Asad Cali Weyd oo aqoon u leh hannaanka doorashada Maraykanka kana mid ahaa wufuuddii xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ee magaalada Philadelphia Hillary Clinton ku caleema saaray
Electoral College-ku waxa weeyaan sanadka 1400 aqalka mataqaanaa representative la yahdo oo kala imanaya dhammaan gobollada amaystirada Maraykanka ayaa waxaa lagu dhisayaa Electoral College haddaan tusaale ahaan ku siiyo Minnesota aad deganahay oo kaleeto waxay leedahay 10 Electoral College-ku waxa ku leedahay 10 marka qofku ku guuleysta codka Minnesota wuxuu helayaa 10-kaas Electoral College ee Minnesota ka imanaya ee California waxay leedahay 15 Electoral College bay leedahay qofku ku guuleysta California codkeeda 15-ta way qaadanayaan haddaan si kale u idhaahdo Electoral College-ka waxaa mataqaanaa loo doortay in laysu dheelitiro istiraa yaryarka in la siiyo xoogaa chance sababtoo ah marka tirada wax lagu qaybsado oo istiraa istiraa kasta oo tiradaka uu ku lahaa ay kongreska ay ku galaan haddana istiraa buu leeyahay 2 senator labada senator iyo wixii ka galay house-ka oo la isku daray ayuu istiraakaas wax ku yeelaya Electoral College ku yeelaya marka Electoral College-ka dhinaca sanadka way ka wada siman yihiin istiraa oo dhan oo istiraa labada kasoo galaysa laakiin dhinacii house-ka ee tirada ku xidhnayd istiraa kasta marka degan population-kiisa lagu jaangooyey kala badnaanayaan
435 xubnood ee aqalka hoose iyo 100 aqalka sare oo isku ah 530 codadkaas oo ka imanaya 10 gobol ee Maraykanka waxaa maalinta tirinta codadka uu helin doonaa 3 cod oo ka socda magaalada madaxda dalka ee Washington DC haddaba maqaamka magaalada iyo sida ay go'aaminta doorashada uga qayb qaadato waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota
magaalada DC ilaa intii la abuuray bada intii la jirjirtaankeeda la sameeyey waxaan ognahay d c horta iyadu gobol maaha kontanka Maraykanku waa 10 gobol iyo magaalada Washington d c magaalada Washington d c waxaa lagu dhaqaa xeer federaali ah maadaama 3 qaybood ee dowladda Maraykanku ka koobnaa ay saldhig u tahay hase ahaatee ilaa markii laga soo bilaabay abuuritaankeedii ilaa iyo hadda dadka d c magaalada degan waxay ku dadaalayeen inay magaalada hesho xuquuq ay ku codeyso doorashooyinka federaalka ah oo taa markaa waxay doonayeen laba noocba inay si mid uun ku helaan inay ama gobol loo ixtiraafo oo ay noqdaan gobolka 10-aad ama la siiyo dee xuquuq magaranaysa doorasho oo ay doorashooyinka ka qayb galaan kumayna guuleysan ilaa hadda laakiin 1916-kii waxaa la meel mariyey qodobka 19-aad ee dastuurka Maraykanka kaasoo xaq siiyey doorashadan Electoral College-ka siiyey in 3 wufuud ay tirsadaan
tirinta codadka dadweynaha ayaa isla caawa bilaabanaysa iyadoo laga yaabo in natiijadana isla caawaba la ogaado arrinta xiisaha lehisa waxay tahay in murashax xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu sheegay in natiijada doorashada uu aqoonsan doono oo keliya haddii uu isagu guuleysto taasoo micnaheedu yahay in haddii Clinton ay guuleysato uuna aqoonsanaynin haddaba taariikhda Maraykanka ma jirtaa xilli uu tartama diiday natiijada doorashada waa kan mar kale Asad Cali Weyd oo arrintaas sharxaya
1816-kii doorashadii ka dhacday Maraykanka waxaa tartamayey marka iyada Maraykanku uu lahaa 4 xisbi xisbiga Republicanka xisbiga Dimuqraadiga xisbiga Liberal Constitutional Union iyo xisbi kale oo yaraa marka iyada marka Abraham Lincoln ayaa Republicanka marka iyada u taagnaa oo xisbigii u doodahayay Republicanka hadda isbedelay wuxuu ahaa xisbigii u doodahayay in dadka madowga la xoreeyo xuquuqdana la siiyo marka Abraham Lincoln ayaa ku soo baxay doorashadii iyadoo ay 1,800,000 qof ay codeeyeen isagoo aan one single cod ka helin gobollada koonfurta ugu waaweynaa marka iyada sida South Carolina iyo North Carolina meelahaas. Marka waxaa diiday inuu doorashadii resultkii waxaa diiday marka kuwii la tartamayay xagga sood ka socday, laakiin markii lagu dhawaaqay inuu Lincoln guuleystay, madaxweynihii marka iyadaa xilka hayay ayaana ku dhawaaqay oo isagu markaa xilka uu ka dhamaaday Richard James Buchanan ayaa markaa ku dhawaaqay oo yidhi ma ogolaanayno doorashada iyadoo hadda Obama haddii uu soo baxo tusaale Donald Trump iyo madaxweyne maaha qalab uu kusoo baxay.
Dadka Maraykanka iyo kuwa caalamka ayaa wada dhowraya natiijada doorashada Maraykanka, taas oo marba murashaxi xilka qabta uu la imanaya siyaasada raad weyn ku yeelan doona dunida oo dhan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheer, halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Waxaynu ka hadlaynaa doorashada dalkan Maraykanka oo maanta ka bilaabantay gobolada bariga ee dalkan Maraykanka. Saara, maxay noogu xigtay?
Waa sidaasi Haaruna, weli arrimaha la xiriira doorashada wararkooda ayaan ku guda jirnaaya. Labada musharax waxaa midba lagu eedeeyay haweeney musuq maasuqa waa Hillary Clinton, ka kalena waa Donald Trump oo isna lagu eedeeyay inuu yahay nin naceeb uu ku jiro dadkana kala qaybinaya dalkan Maraykanka. Taasi ka soko waxaa iyaguna ku kala ay aragti duwan yihiin labada musharax siyaasadda, dhaqaalaha, amniga soo galootiga iyo qodobo kale. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaa ku jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo isagu ah madaxa qaybta juqraafiga iyo bay'ada ee jaamacadda Minnesota, isla markaasina baraka ah magaalada Fairfax ee gobolkan Virginia ee duleedka Washington. Waxaa isna ku sugan isla gobolka Virginia Cabdiqaafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamka, kuna xil dheer arrimaha horumarinta. Labadooduba khadka telefoonka noogu jiraan. Haatanse waxaa nagu soo biiray studiyahana nagu helinaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Cabdiraxmaan, waad soo codeysay, bal soo dhowow inooga waran sida looga codeeyo gobolka Virginia, gaar ahaana magaalada Fairfax, magaaladana irahda Alexandria.
Waad mahadsan tahay Zahra. Marka hore waxa aan soo dhaweynayaa saaxiibada khadka nagula jira, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, oo aan uga mahadnayno sida joogtada ah ee mar walba ay uga qayb qaataan barnaamijyada ummadda Soomaalida lagu tacliiminayo, gaar ahaan xagga siyaasadda markay noqoto. Labaduba qaybo waaweyn ba ka qaataan. Markaan mahadcelintaasi ee Professorka iyo Cabdiqafaar aan ka baxo, waa goor dhow baan soo codeeyey anigu, waxaan deganahay iminka xaafadda Alexandria sidaa u sheegtay. Haddaan dadka ra'yi weyn ka siino Virginia, waqooyi iyo koonfur bay u kala baxdaan. Dhinaca koonfurta oo markino fog, inta badan waxaa u badan dad markino cadaana oo markino intooda badanna ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Dhinacan waqooyiga ayaa dadka soo galootiga asalkoodu ku yimid ee wadamada kale ka yimid, sida iyadoo kale ee qaatay Maraykannimadana ay u badan yihiin. Safkii maanta annagu aan galay shantii aroornimo ayaan istaagay. Markaan shantii sii istaagayay, waxaa iga horreeyay qiyaastii ilaa 40 qof. Laakiin markuu furmay, sida warbixinta Xuseen Bow uu ku sheegay, degdeg bay u dhammaatay oo qofkiiba 10-15 daqiiqo ayay ku qaadatay. Marka safku, inkastoo uu markii dambe anu aan soo baxayay ilaa iyo waxaan ku qiyaasay nus mayl oo aad u dheera, haddana socodku uu fiicnaa oo dadku aad bay u gelayeen, u soo baxayeen. Dadka ka shaqeynayana aadi bay u badnaayeen, oo runtii marka aad gasho durba waa lagula boodaya, waxaa lagu siinaya warqadii markana tusaale u heetan aad ku codeyn doonto mid u dhiganta, waxyaabo kale oo markana meesha ka socdaa lagu tusaya haddaad aad u doonaysa inaad u codeyso. Marka adoo wixiiba khadka kusii jira linka ayaad sii dhamaysanaysaa fikirka iyo halkaad u socoto iyo warqadda aad ku codeyn doonto mid u eg baa lagu sii dhiibaya. Adoo wixii dhan kale oog baad galaysaa markaad gashana kumaba xakanaysid.
Waaye Cabdiraxmaan, yaad u malaynaysaa gobolkan aad ka codeysay Virginia dhinaca u raaci doono sanadka?
Haruna, waa su-aal adag. Xisbiga jamhuuriga wuxuu xoog kuleeya, saan u sheegay, dhinaca koonfurta ee South Virginia. Dhinacan waqooyigaana waxaa u badan soo galootiga, saan hadda uga hadlayay. Laakiin sanooyinkii u dambeeyey waxay u jajeedhay Virginia dhinaca dimuqraadiga oo waa kii uu Obama ku badshay. Imikase waxyaabaha meelaha maakno isha lagu haya ayay ka mid tahay, inkastoona saddexda ama afarta gobole sida weyn loogu loolamay aanay ku jirin, haddana meelaha laga shakisan yahay halka ay raaci doonto ayay Virginia ku jirtaa. Waxaase rajo weyn siinaya Virginia, maadaama madaxweyne ku-xigeenka ay xulatay Hillary Clinton uu Virginia ka tirsan yahay, oo uu kasoo bilaabay inuu meyor ka noqdo Richmond, oo uu senator ka soo ahaa, oo guddoomiye gobol ka soo ahaa, oo nin magac weyn kula uu yahay, intaasi ay xoogaha u jiido dhinaca dimuqraadiga ayaan u malaynaya.
mahadsanid kaas waa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america studiohan nagu weheliya cabdiraxmaan mar kale waad mahadsan tahay haatan aynu dib ugu laabanno martidayada waa brofesor cabdi ismaaciil samater oo si toos ugu jira khadka telefoonka minneapolis waa madaxa qaybta juqraafiga iyo deegaanka ee jaamacadda minnesota oo isla barana ka ah jaamacaddaas virginiana waxaa khadka telefoon ku jira cabdikhafaar cabdi wardheere oo khabiir dhinaca horumarinta arrimaha maraykankana si gaara ula socdaa brofesor cabdi warsame adi aan kugu horeeyo cabdi ismaaciil samater adi aan kugu horeeyo bal marka hore aan si kooban noogu sharax siyaasadaha ay ku kala duwan yihiin hillary clinton iyo donald trump
walaal adiguna waad mahadsan tahay haaruun cabdiraxmaanna wuu mahadsan yahay sida wanaagsan noo soo dhaweeyey waxaan xasuusanahay walaal laba kun iyo sideedii dood caynkana oo aada qabateen markii obama badiyey waxaa halhaynteedu markaa ahayd afrikii waxba yeyna u dabaal degin obama inuu madiyey waayo siyaasadda maraykanka qofka wax yar buu ku leeyahay waxaa jira arkaanta dowladnimada iyo sirta ee waddankan ama jamhuurigu ha haysto ama dimuqraadigu ha haystay wax badan iskama bedelaan tiina waxaad moodaysaa saasaanteedii inay rumowday oo afrika wax isweynoo iska bedelay xaqa obama markay noqoto inay tahay haddii labadan qof ee maanta tartamayaan usoo laabmo walaal waxa weeye markay hadalka iyo qaylada noqoto mise markay noqoto ficilka iyo wixii raasamaale mari doona hadalka iyo qaylada markay noqoto de waa laba qof oo aada u kala duwan nin had moodasid cunsuriyadii fashistka iyo naziga inuu wato donald trump la dhaho oo aad arkasid qofkii ama jid madow ama jid islaam leh ama jid maskax furan leh inuu naceb yahay asalkiisaba halkii laga odhan lahaa ninkani waa qof maraykana rayiga waanu ku kala duwannahay waddankan waan wada leenahay de rayigiisa iyo rayigiga xalaal buu yahay gabadha ordese islaanta ordese miss clintonna taariikh dheer bay leedahay muddo badan bay soo shaqaysay laakiinse amuuro fara badan oo harbudaada oy samaysay way jirtaa masalan markii laysku qabtay amuurta libya ee african union ku yimaadeen ay yidhaahdeen annakaa ka kaxaynana kadafi cagta noo dhiga waa lagu gacansayda waxaa yidhi ma jirtaana iska socda marka markay noqoto adduunyada saddexaad iyo afrika gaar ahaan u malayn maayo wax weyn oo isbedela oo siyaasadda ku imanaya ama trump ha badiyo ama mr clinton ha badise walaal
waa gartay brofesor cabdi waan u tegi doonaa cabdikhafaare kasokow dhaliilaha uu donald trump uu leeyahay haddana malaayiin qof baa taageersan wuxuu ku tilmaamaa dadka taageersan kacaan inay yihiin dadka maraykanka ka faallooda arrimahooda waxay dhahaan wuxuu kiciyey dad caraysan marka bal maxay dadkan faraha badanle ku taageerayaan siyaasadiisa
walaal waxay ku taageerayaan dadka maraykanka ninbaa buug qoray imika muddo malaha afartan ilaa konton sannadood laga joogo oo maraykan ah magaca buug waxaa la yidhaahaa markan af ingiriis marka hore ku sheego the nation of sheep ama ummadda xoolaha ah waxa uu ujeeday wuu khaldanaa laakiin waxa uu ujeeday waxay ahayd dadku inta badan waxba ma akhriyaan oo ma gundheera intooda badan waa dad shaqaalo iska caadiya hanti badan hala wada haystee markaa t v ga waxa yare looga soo saaray ama xayeysiiska intaasaa lagu qanac marka waxaad moodaysaa dadka faraha badan le ee kacaanka uu ku tilmaamay master trump inay yihiin intooda badan cadaan cadaan oo quran maaha intooda badan baa cadaana ood moodasid inay karaa ka yihiin qarnigii na soo dhaafay soddomeeyadii iyo afartameeyadii iyo kontomeeyadii dadkii jeclaan jiray inaan dadka madow iyo dumarka hoyna soo bixin horta waa taasi waa kow talabaadna waxay kaga duwan yihiin waxa weeyaan dad fara badan oo layslahaa waa dimuqraadi oo dadka shaqaalaha ee had iyo jeer xisbiga dimuqraadigu u doodi jiray ayaad moodaysaa dhaqaalahan cusub ee internetka iyo electroniska ku xidhan inuu dadka meel fog kaga tegay oy shaqo wanaagsan waayeen oy hantidoodii yaraatay oy sabool noqdeen oo markaa dadkii dowladda dimuqraadiga obama u kamid ahaa ee clinton kamid ahayd hayna wax weyn u qaban caradu waxay ka imanaysaa markaa laba meelood mid waxa weeyaan dadkii cadaanka ahaa ee shaqaalaha u badnaan jiray oo hoos u dhacay dhaqaalo hoogi iyo talabaad oo cunsuriyiintii aamusnayd ee qarsoonayd muddo fara badan oo heshay cid u sida financeka u shida oo yidhaaha waa safantiin labadaasi ayay caradu ku haystaa labada
mahadsanid barosar cabdi ismaaciil samater noogu jir khadka oo aan kugu soo laaban doonaa sahra
waa tahay haaruun oo haatana waxaan aadeynaa cabdiqafaar cabdiwardheer oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo caalamka kuna xeel dheer horumarinta ku suganna gobolka virginia bal soo dhowo cabdiqafaar cabdiwardheere ugu horreyntii haddaan bal su-aasha ku weydiiyo hillary clinton iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda haddaad bal wax nooga taabato maxaad isdhihi lahayd
aada baa u mahadsantahay zahra waa salaamayaa professor samater iyo cabdiraxmaan iyo dhegeystayaashada runtii maanta waa maalin weyn weeye adduunkana marka loo fiirso siyaasadda caalamiga ah dhinac bay isu bedeli doontaa sida laysleeyahay haddii donald trump uu adkaado labada mas-uul waxay ku kala duwan yihiin marka la yidhahdo xagga arrimaha dibadda clinton waxaad moodaa inay leedahay waxaan sii wadayaa siyaasaddii obama marka ama arrimaha gudaha ha ahaato ama arrimaha dibadda ha ahaatee dadku waxay filayaan haddii clinton la doorto inaan caalamka wax badani aanay iska bedeli doonin ama ha noqoto xagga amniga ama xagga sida loo wajahayo la dirarka argagixisada iyo dagaalkan caalamiga ah oo lagula jiro dadkan xagjirka ah ama ha noqoto arrimaha horumarinta caalamiga ah sida xiriirka ka dhexeeya dalalka soo koraya iyo dalkan maraykanka iyo sida ula macaamiltamo iyo nato iyo europe iyo qaabkan maaragtay hadda loo kala furfuri doono euda iyo ingiriiska iyo xiriiradaas caalamiga ah oo dhan waxaad moodaa clinton hadday ku guuleysato inay kasii wadi doonto meeshii uu obama uga tegay trump haddii uu ku guuleysto waxaad moodaa in wax aad iyo aad u fara badan ay isbedeli doonaan adduunkana uu geli doono runtii xiisad hor leh oo inkastoo maraykanku uu qawaaniin iyo dastuur iyo nidaam congress uu leeyahay haddana waxaad moodaa inuu isagu isbedel weyn uu samayn doono oo wax badan ka bedeli doono caalamka iyo maraykanka xiriirkooda
professor cabdi ismaaciil samater ayaa sino hore wuxuu ugu bilaabay in siyaasadda maraykanka ee qarniyo soo jirtay oo sal adag ay leedahay qofna uusan si dhib yar uusan ku bedeli karin marka donald trump siyaasaddiisa arrimaha dibadda ta qaxootiga iyo ta gudahaba marka la eego maxaad isleedahay isbedel ayuu ku keeni karaa haddaad isna eegto
waa run weeye professor samater siduu u sheegayo weeye oo waa arrinta constitutionalka iyo awoodda qaybsan oo maraykanka oo congresskiina uu dhinac joogo maxkamaddii sare ay dhinac joogto isaguun xafiiskii white house keliyuu joogayaa marka waxaa runtii isbedel weyn ku imaan karayaa waa haddii uu xisbigiisu awoodda aqalka sare iyo aqalka hoose oo maraykanka uu gacanta ku dhigo waxaad moodaa wax weyn inay bedeli doonaan laakiin haddii sida la sheegayo senatka uu dimuqraadigu qaato oo hadda la leeyahay rajo weyn baa laga qabaa waxaad moodaa inuu markaas ay aada u xakamayn doonaan waxa uu samaynayo marka iyadoo ay jirto qawaaniintu inay sal u yihiin dalkan iyo wixii la bedelayo haddana madaxweynuhu awood weyn buu ku leeyahay wax badanna waa uu ka bedeli karaa siyaasadaha guud
cabdiqafaarow doorashadan haddaan bal dadka dib u xasuusino madaxtinimo ee maraykanka ee maanta maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii iyo siyaasadihii waayadii dhoweed ee dalka maraykanka gaar ahaana markii la eego doorashooyinkii ugu dambeeyey ee 12 ugu dambeysay
runtii arrinta ugu weynoo la taaban karo oo ay uga duwan tahay waxa weeye habka uu u campaign gareeyey ama olihiisa u sameeyey ninka la yidhaahdo donald trump wuxuu ku saleeyey dadkii waddankan soo xukumi jiray ama ha noqoto congresska ama ha noqoto waxaan loo yaqaan establishmentiga maaragtay mediada iyo aqalka cad dadkii soo joogay ama republican ha noqdaan oo jamhuuriga ha noqdaan ama dimuqraadiga wuxuu leeyahay kuwaasoo dhan baa khaldanaa marka dadka uu soo kicinayo runtii waxa weeye waa dad inta badan siyaasadda ama waxyaabahan hadda hogaanka dadka aan tala weyn kulahaynoo dadkan middle classka loo yaqaano dadkan blue collarka ama waxaan la yidhaahdo maaragtay dadkan shaqaalaha ah ay u badan yihiin marka dadkaasi wuxuu leeyahay waa inaan awoodda kala wareegnaa nimankan isugu jira mediada iyo siyaasiyiinta oo aan dantiina ka shaqaynayna dantooda keliya iyo kambaniyada waaweyn waa adeega
waayahay professor cabdi ismaaciil samater haddii adiga aan ku imaado bal waxaad wax yar ka hadashaa waddankan haddii ay madaxweyne ka noqoto hillary clinton haweeneydii ugu horreysay waddankan madaxweyne ka noqota ayay noqone inkastoo adduunka aysan ahayn haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne noqota laakiin muhiimad intee leeg bay u leedahay waddankan iyo dunida kaleba
walaal waxa weeyaan horta wax idin noqon sa taariikhda Mareykanka waxay jeebinaysaa albaabo cusub ayay dumarka u furaysaa oo haddii aad taariikhda Mareykanka dib u saadidna waxaad arkaysaa tallaabooyinka faraha badan leh ayaa soo socda dumar fara badan oo hore u soo socda dashalay waxay ka mid ahayd Janet Reno gabadhii sharciga waddanka u sarreyn jirtay markuu Bill Clinton madaxweynaha dhimatay marka albaabo cusub ay furaysaa gabdhaha yaryar ee Mareykanka waxay u furaysaa albaabo cusub oo inay arkaan haweeney madax wadankii ka ah oo meelka ximilada yeelan karaan wax weyn bay fulin jabinaysaa marka walaal waxyaabaha kale ay keeni karto waxa weeyaan taariikh waxay mar dood ay ku jirtay doorashada waxay tiri waxaan soo celin doonaa Bill Clinton baan dhaqaalaha u dhiibi doonaa si uu u kobciyo dhaqaalaha marka runtii dib u sii gashid arrintaasina waxaad arkaysaa dhaqaaluhu kor buu kacay laakiinse dadka faraha badan leh ee shaqaalaha fara badan ee waddankan ku wacaraysan maanta laga hadlayo meel buu kaga tegay marka wax weeyaan siyaasad ahaan oo muuqaal ahaan iyo muunad ahaan wax weyn bay soo kordhin doontaa mansab ahaan u maleynayo sida walaalkay Cabdi Qafaar sheegay wax weyn dhaqaalaha inay ka bedeli doonto oo ka duwan wixii Obama uu soo sameeyay waxaase ilaalin doontaa isaga waayay iyaduna markii haybahayd haweeneyda madaxweynaha Clinton waxay abaabushay inay sameeyso barnaamij caafimaad oo dadka faraha badan leh ilaa 10 milyan ee aan haysan caafimaad inay u sameeyso waana kongreskan waaga ku diiday baarlamaanka ku diiday Obamana waa kan ku guuleystay marka haddii iyadu sii imtimaado arintaa waxaad moodi doontaa inay xoog u ilaalin doonto haddana siiba kordhin wada
waa yahay labadiinaba aad baad mahadsantii khadka noogu jira Sahra maxay noogu xigtay
waa tahay Haaruun oo waan ku noqon doonaa khadadkaasi telefoonada sida tooska ah bal haatan aynu eegno shakhsiyada labada musharax ee tartamaya waxaan ku hormareynaa qofka uu yahay Donald Trump waxaynu soo jeedinayaa warbixintana ka diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan
Donald John Trump waa 27 jir dhashay June 14, 1964 waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso $1 billion waa aabbaha 5 caruur oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka haddaba maxaa lagu xasuusan karaa Donald Trump waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Murshid Cabdi Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aan siyaasad ahaan la dhacsanayn Donald Trump
ninkan wuxuu sameyn jiray uu ka soo shaqeyn jiray dhismayaasha guryaha waxa la yidhahda real estate taasbaa markaa uu ka shaqeysan jiray inta badan intii ka dambeysana ilaa 1990-yadii ilaa iyo 2000-kiina isagoo ganacsiga ku jira ayuu waxyaabo badan oo fara badan ayuu kaloo galay oo mataqaanaa oo yacni celebrity waxa la yidhahda isu bedelay ninkan inuu TV-ga oo producer buu ahaan jiray waxaa TV telefishinada oo showyuu lahaan jiray sidaa uu u soo caanbaxay oo hadda siyaasadda ku soo galay waxaa keentay magaciisa oo in badan muddo ku dhow 20 sano oo TV ku jiray ninkan
hadallada xasaasiyadda abuuray ee Donald Trump ku caanbaxay waxaa ka mid ahayd mamnuuciddii uu ku sheegay in uu dalka ka mamnuuci doono muslimiinta haddii loo doorto xilka madaxtinimada Murshid Baruud ayaa qaba in hadalladaasi uu Trump kaga faa'iidaystay inuu si fudud codad uga helo dadweynaha qaar ee aan siyaasadda waxba kala soconin ee Mareykanka ah
xisbigu waa dalad weyn weeye jamhuurigu qayb waxaa iska jirta xag jir oo mataqaanaa nacabba dadka soo galootiga ah ee immigrationka dadka la keenay u arkay inay shaqooyinkooda ka qaateen marka nac isbiirbiirsaday oo dadkan muddo ku soo jiray oo wax oo iyagu aaminsanaayeen wax siyaasadooda iyo nacooda yacni la janqaada ay lahaayeen ayuu ninkani ka faa'iidaystay baa la dhihi karaa
Donald Trump ayaa sheegay in qaxootiga ay dhibaato ku yihiin waddanka waxa uu tusaale u soo qaatay qaxootiga Soomaalida ee Minnesota la dejiyey isagoo bishii August kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka Maine ayuu Trump yiri
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayay in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaaliya uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas. Murshid Baruud ayaa qaba in hadallada ka soo yiray Donald Trump aysan ahayn wax wanaagsan isla markaasina aysan matalin siyaasadda xisbiga uu isagu ka tirsan yahay ee jamhuuriga. Waxa uu Murshid sheegay in keliya dadka Soomaalida ama muslimiinta aanu Trump wax ka sheegine oo uu sidoo kale ku fogaaday wax ka sheegidooda Meksikaanka, haweenka, dadka madow ee Mareykanka iyo qolyo kale oo badan.
Wax fiican maaha sababtoo markuu nin isagoo kale ah oo musharax xisbi caan ah madaxweyne u sharaxaya oo khudbadihiisa telefishinada Mareykanka oo dhan life looga dhageysanaya marka uu dagaal ku qaado qowmiyad gooni ah ama Soomaali ha noqoto ama Mexican ha noqoto waxay ku ifinaysaa tooshka ummadda mujtamaca la nooshahay oo run iyo been wuxuu doonaba ha sheego laakiin waxay noqonaysaa in dadkii mujtamaca ee Soomaalida oo kale in tooshka lagu ifiyo wuxuu sheegayay dad badan oo yacni runtii xaqiiqada kala saari karin inay iska rumaystaan oo markaa ay noqoto arrintii Soomaalidu ay khatar ku keenta ayay noqonaysaa laakiin waxaa xusid mudan in dad badan oo kamid a gobolka Minnesota hadda siyaasiyiintoodu arrintaasi ay cambaareeyeen.
Inta badan waxaa la eegay qoyska qofka doonaya in madaxweyne uu ka noqdo waddanka Mareykanka, waxaana dadka dhaliila Trump ay ku eedeynayaan inuu dhowr jeer hore furin u galay.
Saad ogtahayba Mareykanka ninka madaxweynaha isu sharaxa waxaa aada loo fiiriyaa noloshiisa qoyska sida ugu soo najaxay. Walow haddii aynu la fiiriyo la dhihi karo caruurta uu koriyey, yacni si marka loo eego caruurtiisu quality bay leeyihin la dhihi karo, laakiin maadaama saddex dumara soo maray waxaa la yidhaahdaa ninkani ma degana oo nin haween yacni maamuli kari waayey oo kale, yacni waa xogaa waxyaabaha lagu duray ka mid tahay.
Doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa ahayd mid xiiso gaara lahayd sanadkan marka loo eego dabeecadaha ku xeerna doorashada. Marka koowaade waxaa tartamayay ninkii ugu horreeyey aan isagu siyaasi ahayn oo xafiiska madaxtinimada Mareykanka u ordayey iyo haweeneydii ugu horreysay oo iyana xilkaasi rabta inay qabato Hillary Clinton. Labadooduba waxay dhex ceegaageen mowjado dhibaatooyina marka loo eego hadallada qallafsan ee Donald Trump iyo fadeexadda emailada ku saabsan ee Hillary Clinton ay dhexda uga jirtay.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. Dhinaca kalena, bal haatan aynu eegno taariikhda kooban ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton oo la tartamaysa Donald Trump. Waatan Falastiin Axmed Iimaan.
Hillary Clinton waxay dhigtay taariikh markii ay bishii Julaay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee u tartanta madaxweynenimada iyadoo matalaysa xisbi weyn.
Waan aqbalay magacaabistiina in aan u tartamo madaxtinimada Mareykanka.
Horey ayay hadda ka hor halkan oo kale u soo gaartay, markaasi oo ay heshay 18 milyan oo cod, waxaase ka guulaystay madaxweyne Obama oo markaasi ahaa senator cusub oo carcar qabay. Hadalkii ay ku aqbashay in laga guulaysto waxay ku sheegtay in saqafku uu dhalan yahay, saqafkaasoo ay ku tilmaantay kan dumarka ka hor istaagaya in ay qabtaan xilalka sarsare.
Inkastoo aanan awood u yeelanin inaan burburino saqafkaas sare ee dhalada ah xilligan, waad mahadsantihiin, waxaanu saqafkaas u yeelnay 18 milyan oo dilaac.
Hillary Clinton waxay saqafkaasi dhalada ah soo garaacaysay 69 sano. College-ka Wellesley markii ay dhiganayso waxay noqotay madaxweynaha jamhuuriyiinta dhigata jaamacadda. Waxay noqotay ardayadii ugu horreysay ee ka hadasha munaasabadda iskuulka sanadkii 1996. Marka ay dhiganayso jaamacadda Yale qaybteeda sharciga, waxay noqotay dimuquraadi hore u socod ah, halkaasi oo ay kula kulantay madaxweynihii mustaqbalka Bill Clinton. Waxay isguursadeen 1997. Sanadkii 1980 waxaa dhashay gabadhooda Chelsea. Fran Farnier oo ka tirsan wargeyska National Journal oo ka hadlaya hamigii siyaasadeed ee Clinton ayaa waxa uu yiri,
way ogeyd waxa qorshaha siyaasad ahaan u ahaa mustaqbalka fog, waxayna isha ku haysay arrintaasi.
Bill Clinton waxaa madaxweyne loo doortay 1992. Hillary Rodham Clinton ayaa doorka afada koowaad qaadatay durba, taasoo siyaasadana ku lug lahayd. Waxay u dagaalantay xuquuqda haweenka iyo carruurta, waxayna u dagaalantay daryeelka caafimaad oo caalami ah, kaasoo ku fashilmay Kongreska dhexdiisa. Balse fadeexada ayaa hareeyay reerka Clinton oo ay ka mid tahay fadeexadii galmo ee Bill Clinton iyo Monica Lewinsky. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku soo ooga eedeen in xilka laga qaado Bill Clinton ah. Codkii loo qaaday waxaa haa ku cadeeyay 228, halka 206 ay diideen. Sanadka ayaa mar dambe ku waayay eedeymahaas, balse afada koowaad ayaa iyana dhexda ka gashay baaritaano kale. Bulshada ayaa ku kala qaybsamay sida uu Stephen Wayne oo ka tirsanaa jaamacadda Georgetown uu sheegayo.
Waxaa jira tiro dad ah oo aan qabin inay tahay qof daacad ah oo la aamini karo.
Sanadkii 2001 ayaa taariikh kale ay samaysay Hillary Clinton iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysa oo iyadoo marwada koowaad ee Mareykanka ah ku guuleysata xafiis siyaasadeed dalkan Mareykanka. Xilligaasi waxay ku guuleysatay kursiga aqalka sanadka ee magaalada New York. waxay u codaysay dagaalkii Ciraaq sanadkii 2003 iyo sharciga dib u qaabaynta soo galootiga sanadkii 2007.
Waxaan u baahanahay dib u habeyn dhameystiran oo lagu sameeyo soo galowga, taasoo u horseedi karta dariiqa muwaadinimada.
Madaxweyne Obama oo si aada ugu loolameen musharaxnimada madaxtinimada ayaa u magacaabay Hillary Clinton xogahayiisa arrimaha dibadda. Clinton waxay u safartay 112 waddan, waxaana taasi ay ka dhigtay diblomaasigii ugu socdaalka badnaa taariikhda Mareykanka. Laakiin marwa Clinton ayay xaaladda aad ugu xumaatay sanadkii 2012 kadib markii diblomaasiyiin Mareykan lagu weeraray xarun Mareykanku uu ku lahaa magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya, halkaas oo lagu dilay safiirkii Mareykanka u fadhiyay Liibiya. Fadeexa kale oo ku soo baxday Clinton ayaa ku noqotay kareed daran. Sanadkii 2015 ayaa waxaa soo baxay war sheegaya in Clinton laga yaabo inay u isticmaasho macluumaadka dawladda emailkeeda gaarka ah. Ugu dambeyntiina hay-adda FBI-da oo baartay arrintaasi waxay sheegtay inaanay wax qalad ah sameynin Clinton. Waa kan agaasimaha hay-adda FBI-da oo ku dhawaaqaya biri ahaanshiha Clinton.
No reasonable prosecutor would bring such a case.
Wax dacwad ooga ah oo loo qaateenihi ma keeni karo kiis noocana.
Laakiin emailadan ayaa ah caqabadda ugu weyn ee ay wajahaysa Clinton si ay u gaarto yoolkeeda ugu dambeeya ee ah inay noqoto haweeneyday ugu horreysay oo madaxweyne ka noqota Amerika.
Aad baad u mahadsantaa Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd khubarada waynu ku noqon doonaaye. Haatanna haddii aynu sii wadno falanqaynta, marka hore gobolka ay dadka Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka ay ku badan yihiin ee Minnesota waxaa gobolkaasi maanta sidoo kale taariikhda dhigi doona Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolkaasi. Khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyahayaga Maxamuud Mascade. Maxamuud, bal soo dhowo ugu horreyntii iga waran Ilhaan oo aan filayo haatan inaad la joogto.
Aad baad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed. Sidaas aad sheegtay, maanta waa maalin taariikh weyn u ah dalkan Mareykanka oo doorashadu ay ka dhacayso. Sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxay u tahay maalin taariikhi ah, waayo gabadhii ugu horreysay ee muslima ay haddana Soomaali ah ayaa waxa ay helaysaa fursad ah inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee loo doorto aqalka golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, Ilhaan Cumar. Ilhaan hadda dhinacayga ayay joogtaa oo dabcan waxay codeynaysaa maanta markii ugu horreysay iyadoo musharaxa oo tartamaysa. Ilhaan, marka hore bal waxaad iga warantaa ayaa dareenkaaga?
Mascade Abu, waa mahadsan tahay Voice of America kulli, waa idin salaamaya dadka wada dhageysanayo. Maanta waxaan dareensanahay farxad aad u weyn. Waxay ii tahay maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray. Maanta waxaan jaanis u helayaa in anigana aan magacayga xariiqo oo aan ku jiro dadka la codaynayo. Marka farxad weynay ii tahay, waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay Soomaalida dhan oo ka codaynaysa dadkii.
Wagartay, haddii aan dabcan sheegno, Ilhaanay keliya ayaa hadda tartamaya kursigan oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro. Dhinaca Republicanka adigu xisbigeeda muruqada ka socotaa, dhinaca Republicanka Will Somalisna ka socdana uu iskaga baxay, bal arrinta doorashada keliya aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sidaad u helayso dad bulshadana dhageysanaysa oo sharaxa.
Wiilka wuu tanasulay, laakiin magaciisa weli wuu ku qoran yahay. So waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaanaynan iskaga codaynin. Waxay iga dhibyar tahay oo ay iga fududahay primarygii oo saddexda qof aan ku tartamaynay. Markii aad ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aad meesha ka sharaxan tahay ama aad tahay campaignka keliya oo dhaqdhaqaaqa suubinayo, way iska fududahay. Marka taasna waxay ii suurta gelisay in Soomaalida dhan iyo muslimiinta Minnesota dhan ku nool in aan waqti geliyo oo iyagana aan la soo hadlo oo u ololeeyo si ay iyagana usoo saaraan dadka xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan, xaafadahooda ka tartamayo, iyo wiil kaleeto isigana Soomaali ah oo u sharaxan maxaa la dhahaa, isha ka sharaxan magaalada St. Cloud oo u sharaxan degmada St. Cloud golaha deegaanka. Marka waxaan ku faraxsanahay in aan waqtigaasi helay oo ay fursada fiican helay. Waxaan rajaynayaa in Soomaalida iyo muslimiinta Minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay galayso sidii ay ku codeeyeen iyo quwaddii ay tusiyeen.
Waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadalladii kululaa ee Donald Trump ku weeraray Soomaalida. Laakiin marka ka horeysa, haddii aan ku weydiiyo Ilhaanay, Ilhaan waa gabar muslima Soomaali ah, dalka Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay, dhibaatooyinkii faraha badnaa ee Soomaaliya kasoo dhacay dadkii ay saameeyeen kamida. Haddii aad nafsadaada u sharaxdo ama aad u tilmaanto qofka aad tahay iyo sida heerkan aad kusoo gaartay iyo dadweynahana dhageysanaya adigoo soo koobaya.
Waxaan kusoo koobi karaa dadaal. Saa usoo sheegtay nolosha aan kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo America fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud, laakiin dadaalaa keenay. Waxaan ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka haddee society-gooda wax ka qaybsanaya. Marka waxaana rajaynayaa in dadka na dhageysanaya iyo dadka Ilhaan aqrin doono joornaalada beri nagu soo daabici karaan intaas xasuusnaadaan qisadeydii iyo sheekadeydii iyo meeshaan aniga gaaray, in aniga keliya aanan gaari karin oo iyaga tusaale ay u noqoto oo dhiirigelin ay u noqoto oo ay tahay wax qofka meel uu gaari karo haddii uu dadaalo.
Dabcan waxaa la isweydiin karaa waxa kugu dhaliyay inaad sharaxdo, inaad heerkan soo gaarto, inaad orodo siyaasadda kusoo geliya. Haddii lagu doorto ood soo baxdo, dabcan sidaad rajaynayso oo caawa marka ay soo noqoto natiijada doorashadu, waxaa maskaxdaada ku jira ee aad doonaysay ku riixayay inaad tartanto, aad isleedahay waxaas iyo waxaas aad dhiman oo aad qaban lahayd?
Isbeddelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatay qof, markii aad haysatid qof golaha go-aanyada lagu gaarayo oo dareensan dhibaatooyinka aan qabno annaga haddii aan ma dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka midabtikoorka lagu suubinayo, dadka saboolka ah, dadka immigrant ee waddanka ku cusub, dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah. Marka waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas, inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo rabo nolol fiican ciyaalkoodi inay usuubiyaan, laakiin arko in aysan ahayn sistemyaalka jiro, sistemyaal ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iideysan karaan. Marka taasaa igu qasabtay. Waxaan rajaynayaa in aan wax ka bedelo waxbarashada oo aanan kulligeyn u wada sinnayn, inaan wax ka bedelo shaqo abuurista nagu yar, in aan wax ka bedelo sidii ay ku bismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen bisnesyaal Soomaali ay leeyihiin. Marka waxyaalo badan oo annagana wax noo taraayo, laakiin society-ga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iideysan
karto. Weerarkii Donald Trump uu Soomaalida ku sameeyey laba maalin ka hor markuu magaalada yimid, qof Soomaaliya tahay sharaxan oo xil dalka Mareykanka haysata fursad ay uga qabanayso, maxaad ugu jawaabaysaa?
Don, waxaan ugu jawaabayaa waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii Minnesota ay asiga ka codeyso oo anigana ayay codeyso noo Soomaali oo immigrant ah, muslimna ah, taas ah jawaab asiga ku filan.
Sare Cabdiaxmed, waa sidaas aad u jeedo. Ilhaan Cumar waxay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta guud ahaanba dalka Mareykanku ay rajaynayaan inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee muslima ee xil noocaasi ah dalka Mareykanka ka qabato.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade, wariyaha v o a ee Minnesota, ayuu kaasi ah khadka telefoonka si toosa guriga Ilhaan isagoo ku sugan Cumar oo ah gabadha noqonaysa markii ugu horeysay gabar Soomaaliya ah oo iyadu u tartamaysa aqalka sanadka gobolkaasi. Khadka telefoonka noogu waramay Haaruun.
Waa tahay haatan aynu dib ugu laabanno si kooban. Waqti waa naga sii dhammaanaya. Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar, madaxa qaybta juqraafiga iyo deegaanka ee jaamacadda Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, khabiir dhinaca horumarinta arrimaha Mareykankana ka faallooda, labadiina haddaan mar kale idin weydiiyo si kooban, doorashadan waxa aad ku sifayn lahaydeen iyo dhinaca laga yaaba inay u janjeersato? Laakiin intaa ka hor, Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar, gabadhaa ka tartamaysa gobolkiina, haddii aad hadal ku darsan lahayd tartankeeda.
walaal waxa weeye waxyaabaha lagu naqaano gobolkan waxa weeye aanu iminka umalayn maayo Soomaali deganayd halkan oo muddadan deganaad deganinay jirto. Waa wadda, waa gobol furfuran. Haddii aad fahamtid dadka wadda gobolka degana, waxyaaba fara badan had qabsan karasid iyokana aad ku dari karasid. Marka wax gabadheena waxaanu rajaynaynaa inay guuleysato, inay waxa laga filayo qabato, iyo inay magac we Soomaalida iyo muslimiinta iyo dadka soo galeenka iyo dadka madow waxaasoo dhan masashooy muunadu noqoto Ilaahay haddii ibaakiis noqoto, iyada saasaan odhan lahaa. Ta kalena maxaa soo dhici doona? Ilaah baa ugu xadici doona. Aniga waxay haystaa Minnesota, iyadu waxay siinayaan Clinton baa la siinayaa. Su-aasha ugu weyn maaha inay Clinton badin doontii, in kale maaha, inkastoo aynaan ogeen mustaqbalka waxa dhici doona. waxa weeyaan labada aqale maamulka ka taliya Mareykan oo dhan, senatka iyo guriga wakiilada sida la yiri, kuwa qabsada hadday qabsadaan qoloyinka Republican isku jamhuuriyiintu hadday sii haystaan ugu yaraan mid ama labada waxay haystaan, waxay noqon doontaa wixii Obama qabsaday baa qabsan doona gabadhan. Haddii kuwaasi ay la janjeersamaan oo ugu yaraan ka senatku xagga dimuqraadiga u raaco oo ugu hawl yar guriga wakiilada, dan waxaa laga yaabaa ama ha noqoto maxaakiimta maxkamadda sare noqon doona ama waxyaabo kale inay qaban doonaan. Laakiinse maanta isbeddel weyn wuu iman doonaa waddanka gudihiisa, laakiinse dibadiisa ma rajaynayo wax isbeddel ah inuu imanayo. Kii doonaya ha qabsado madaxtooyada walaal.
waayahay Cabdiqafaar, sidoo kale adiga maxay kula tahay hadalka haddaan kusii ugu dambeeya? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere,
muhimmadu waxa weeye maantayto runtii Amerika waxaad moodaa isbuus bay taagan tahay. Isbuuskaas ay taagan tahay waxa weeye ma waddan valueskiisa iyo sidi uu ku dhisnaa boqolaal sano ku socdaba oo waddadan hadda isku dhafka iyo muslim iyo madow iyo cadaan iyo dadko dhan gacanta ishaysto, mise waxaa loo noqdaa wixii laga soo baxay oo waa hore ahaa? Marka anigu waxaan isleeyahay haddii Trump uu guuleysto waa kutubasho, wax allaaliya wixii horumar la sameeyey ilaa iyo 40-60 sano waddankaani uu kasoo baxayay cunsuriyadda iyo qabyaaladda iyo dhibaatooyinka faraha badan. Haddii gabadhu guuleysato waxaad moodaa inay markaas qawaaniintoodii iyo sidii uu waddankan horumarka u sameynayay 240 sano uu dhisnaa inay sii socon doonto. Saasay anay cira tahay inuu hadda isgoyskaar taagan yahay.
waa garta Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, haddaan bal ku su-aalo, labada musharax midkoodba qofka soo baxa caawa dalkan Mareykanka xilli hadalla xanaf leh musharaxiinta ay u adeegsadeen intii ay socoto ololaha doorashada ayay kusoo beegmayaan, howlaha hor yaalla maxay tahay? Maxaa laga filayaa qofka madaxweynaha noqdo inuu noqdo?
qofka hadda madaxweynaha noqdo arrinta ugu muhiimsan waxa weeye boqolka maalmood oo ugu horeeya oo waxaa la yiraahdo transitionka ama kala wareejinta xilka oo hawl badan qaadanaysa. waxaa la rabaa ilaa iyo 300,000 qof in hadiiba hore laga qoro maamulku uu isbedelo. markaa kadib labadooda ku yahayda uu siyaasadiisii uu kula mucaamiltami lahaa kongareska, ciddii rabtaa ha ku adkaatee uu markaas soo hordhigo oo uu ka fuliyo markaas waxyaabihii uu isagu u ballan qaaday dadkii isaga soo doortay. taasaana waxay u noqon doontaa runtii marka ugu horeysa tallaabooyinka ay qaadi doonaan isbeddelka ama kala guurka, sida loo kala wareejinayo maamulkii hore iyo kan hadda ah iyo dadkaas mas-uuliyiinta ah oo la qorayo iyo sidii loola maxaamilkami lahaa kongareska ciddii rabta awoodda ha qaadatee.
aad baad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayuu kaasi ahaa khabiir dhinaca horumarinta ku sugan gobolka Virginia. waxaa isaga ka horeeyo hadlayay Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar, madaxa qaybta juqraafiga, barana ka ah jaamacadda Minnesota. labadiinuba aad baad u mahadsantihiin. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Ilhaan Cumar iyo Maxamuud Mascad oo si toosa uga qayb galay khadka telefoonka Minneapolis. sidoo kale Ohio waxaa jooga Cabdikaafi Yuusuf Aadan, wariyahayaga. gobolka Virginia waxaa jooga Xuseen Barre Aadan, wariyaha idaacadda Voice of America. studiahana waxaa nagala qayb galay Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. studiaha aniga iyo Saar Cabdi Axmed ayaa joogna, labadiyadu waa idiin mahad celinna faahfaahin iyo warbixino iyo falanqayn kale oo dheeraad oo ku saabsan doorashada Mareykanka waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Fiidnimo. inta ka horeysa aniga iyo Saar oo idin leh nabadgelyo.